Gospod Mišo Mrvaljevič, o Braziliji govoriti in ne omenjati staroselcev oziroma prvotnih prebivalcev brazilskih indijancev tudi ne bi bilo prav. Ste imeli priložnost srečati kakšnega od teh nekaj, tudi plemen, ki do nedavnega še sploh niso bili soočeni s civilizacijo. Želeli so, tudi tako je pač bilo, da so uspeli ostati na svojem območju, povsem skriti pred tem svetom.
Torej, plemena, ki so težko dostopna, so zdaj zaščitena z zakonom in je tudi približevanje tem plemenom brez izrecne vladnega dovoljenja, niti ne z ministrstev, onemogočeno. In na njih zdaj zadnji čas res zelo pazijo. Seveda je pa kar nekaj teh domorodcev, ki se jih da videti, ki so se prilagodili civilizaciji in pridajo v porečje Amazonke zato, da trgujejo. In oni so že seveda sprejeli načine oblačanja in jih je tudi malce prejel ta naš materializem. Moram reči, da sem jih videl, nisem bil v nekem kontaktu, ker žal ti ljudje govorijo, vsako pleme, vsaka vasica, nekaj 100 ljudi ima svoj jezik. In med seboj se že težko razumejo, tako da kakršenkoli tu jezik jim je tako rekoč nedostopen, tako da v neposrednem kontaktu nisem bil nikoli. Tisto, kar pa sem videl, je bilo pa v bistvu prej žalostno kot veselo, ker so ljudje, ki ko opustijo svoje običaje in svoj način življenja in se poskušajo v to civilizacijo stopiti, naletijo seveda na skoraj da nepremostljive ovire. Ne samo jezika, ampak tudi izobrazbe, vrednostnega sistema. Namreč vsa ta plemena večinoma imajo skupno lastnino. In edino, kar je zares osebno, je orožje, vendar pa tudi orožje, ki ga ima moški, zmeraj deli s prijateljem ali sorodnikom. In v plemenu so skoraj vsi prijatelji in sorodniki. In vsi skrbijo skupno za otroke, mati seveda za svoje malce bolj, ampak tudi za sosedine, hranijo se skupaj, lovijo skupaj, delijo si stvari. In to zelo prvotno življenje ima svoje kvalitete, ne, ki so verjetno na človeški in bom rekel tudi na duhovni ravni bistveno više od naših individualističnih, materialističnih življenj, ki jih imamo. Ko pa se pridružijo v našo civilizacijo, jih pa družba seveda gleda kot manj vredne. In njihova težava v dojemanju je že to, da če bi bila vi in jaz v Braziliji in bi bil jaz brazilski indijanec in vi Evropejka, bi se meni to, da vi pijete kavo in jaz sedim zraven, zdelo povsem normalno, tudi jaz popijem malce kave iz vaše skodelice, se sva vendar družba. Vsi pa vemo, kako bi reagirali na to, da bi nam nekdo to naredil za mizo, ne? Če smo čisto pošteni. Ne? Tako da, in zato je ta meja včasih zelo tanka. Ne? Nekaj, kar se nam lahko zdi kraja, je njim zgolj izposoda ali pa vzeti nekaj, kar je itak naše. In v glavah to zelo težko premostijo. Generacije, ki pa že živijo prvo in drugo, seveda generacije od civilizacije se temu prilagodijo, ampak pri tem pa izgubijo svoje bistvo in na žalost postanejo in tašen brazilski lumpen proletariat.
Tudi to pristnost izgubijo.
V celoti. In tisto iskrenost in iskrenost, ki so imeli prej, zamenjajo za ponarejen nasmeh in to se zelo hitro opazi. Tako da moram reči, da je žalostna zgodba večinoma teh ljudi, ki jih vidimo. Nekateri med njimi so seveda izšolajo in potem se tudi vrnejo v pleme. V Braziliji je kar nekaj teh zgodb. Moram reči, da ravno to so mi razlagali Brazilci, da sedanja zaščita plemen je v bistvu ni tako zelo posledica neke modre vladne politike ali pa tega, da so končno ustavili korporacije, kot tega, da so se indijanci uspeli šolati in so bistre pripadnike svojega plemena poslali na šolanje. Oni so se šolali, so končali univerze in so potem v sistemu poiskali načine, kako zaščititi svoje plemena. In danes je tega kar nekaj. Med drugim spomnili se boste tudi ene od velikih borg za pravice indijank, ki je dobila Nobelovo nagrado ravno na tem dnevu. No, takrat se je začelo sredi 80-ih let in dan danes je večina zaščite in večina ugodnosti, ki so jih dosegli, njihovo delo.
Preborjena z njihovimi ljudmi, lepo.
Ja, čeprav bi se večina rada s tem hvalila in seveda vsaka vlada pove, kaj je vse naredila za zaščito domorodcev, vendar brez njih samih, ki so se uspeli izkoristiti sistem, ki obstaja, ne, tega ne bi bilo. No, kot zanimiva zgodba je pa, da marsikdo, ki se šola, se vrne nazaj v svoje pleme in potem poskuša pomagati plemenu skozi tak način.